эфіры радыё Свабода у студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Першае паседжанне беларуска-польскай камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі перанесенае. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Аляксандр Лукашэнка пакуль што не адказаў на запрашэнне сваёй літоўскай калегіі Далі Грыбаўскайце наведаць 11 сакавіка урачыстасці ў Вільні. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас. Ён пацвердзіў, што літоўскі бок перадаў такое запрашэнне і што ў Вільні чакаюць на яго адказу. Далей Уладзімір Глот.
Урачыстае святкаванне 20-й гадавіны аднаўлення незалежнасці Літвы адбудуцца 11 сакавіка ў Вільні. Эдмінас Багдонас нагадаў, 20 гадоў таму дэпутаты літоўскага парламенту праз пайменнае галасаванне выказалі сваю волю абвясціць Літву незалежнай суверэннай краінай, якая мае грунтаваць сваю будучыню на дэмакратычных прынцыпах. На святкаванне запрошаныя кіраўнікі шмат якіх краінаў, сярод іх і Аляксандр Лукашэнка. Пра гэта паведаміў амбасадар Багдонас.
Да, я пацвярджаю, што прымушэнне было, ответа пока нету.
Запрашэнне ў Вільню беларускага лідара палітолагі называюць адказам літоўскага прэзідэнта на тое, што генеральная пракуратура Беларусі нарэшце дапытала генерала Уладзіміра Усхопчыка, які жыве ў Менску. Афіцыйная Вільня публічна вітала і гэты крок, і тое, што беларускія пракуроры перадалі пратакол допыту генерала літоўскаму боку. Усхопчык камандаваў віленскім гарнізонам у часе падзеяў 13 студзеня 1991 году. Тады савецкія войскі ў Вільні накіравалі танкі на дэманстрантаў, якія патрабавалі незалежнасці. У выніку супрацьстаяння загінула 14 чалавек, каля тысячы атрымалі траўмы рознай цяжкасці. Чаму Літве так важна атрымаць усю інфармацыю пра падзеі, якія адбыліся ўжо 19 гадоў таму? У адказ на гэтае пытанне свабоды амбасадар Багдонас патлумачыў.
Это не просто факт опроса одного или там другого чиновника того времени, который там был прав или не прав. Это факт признания государственности. То, что я говорил, что 11 марта 90 года мы признали. А эти факты, как вы знаете, случилось в январе следующего года. И если оценивать так, что он действовал в рамках Конституции СССР, так это можно оценивать как агрессию на территории независимого государства.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, вельми тяжко прогнозовать, поедет Лукашенко у Вильню, тине.
Вельми складано гадать, что у голове у Лукашенко. Мне подается, Лукашенко вельми складано будет отмовить. Далее Грибаускайте на ее особистое запрошение знов сустреться. Да, и безумовно, коли Лукашенко там будзе, для него можна гэта лічыць пазіцію, што ён будзе сярод іншых кіраўнікоў еўрапейскіх краін, якія запрошаны на святкаванне восстановлення незалежнасці Літвы. Шэраг аглядальнікаў мяркуюць, што калі Медведзеў не паехаў у Вільню, то Лукашэнкі тым больш зручна будзе становча адказаць на запрашэнне, але я не выключаю тога, што пад нейкім предлогам беларускі бок, замест Лукашэнка прысутнічаць будзе на іншым узроўні.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Планаваныя на сёння кансультацыі між польскімі і беларускімі экспертамі адносна канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі адкладзеныя. Пра гэта паведаміла польскае радыё, спасылаючыся на першага сакратара пасольства Польшчы ў Менску Павла Марчука. Паводле ягоных словаў, перамовы перанесеныя на другую палову сакавіка. Канкрэтная дата яшчэ не вызначаная. Аб прычынах пераносу нічога не паведамляецца. Паводле Марчука, польскі бок да перамоваў гатовы. Рашэнне стварыць камісію, беларуска-польскую камісію для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў было прынятае з вынікаў сустрэчы прэзідэнта Беларусі Лукашэнкі і міністра замежных справаў Польшчы Сікорскага 25 лютага ў Кіеве. Тады называлася прыблізная дата дата першага паседжання 9 сакавіка. Варшава, нагадаю, дамагаецца легалізацыі дзейнасці непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў, арганізацыі якой кіруе Анжаліка Борыс. Ці павінны беларускія ўлады зарэгістраваць Саюз палякаў на чале з Анжалікою Борыс? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Я думаю, што павінны. Да. Людзі хочуць быць, і яны павінны быць. Тому ўжо не справа ўлады вызначаць, каму даваць каму не. Яны парушаюць законаў, і нехай рэструюцца, і існуюць. У нас павінны быць розныя думкі, і ў розных думках можа тады на нешта дагульнае прыходзіць.
Гэта праблема палітычнай дамоўленасці. Я лічу так, калі дамовіцца кампраміс на палітычным узроўні, будзе зроблена. Максіма дзве арганізацыі, украінскі, рэспубліканскі ўзроўню, і польскі, і расійскі, які хаце. Галоўна, каб не прашылі беларускія законы.
Ну, мне здаецца, што ўсе палякі павінны быць зарэгістраваны, таму што ў нашай Беларусі іх вельмі паважаюць. Кожная арганізацыя, кожны паляк мае права на гэта.
Я думаю, што это бессмысленна, потому што это как бы не очень серьёзно прыжывецца.
Я думаю, што не трэба нічога рэгістраваць, таму што гэта ўсё надуманае пытанне ў этой вайне паміж адным саюзам, другім саюзам. Калі так разабрацца гістарычна, так наогул тут палякаў вельмі мала нас, а гэта ўсё раздутае. Лічбы.
Общественных организаций может быть миллион. Захотелось мне сегодня сорганизовать какой-нибудь отряд поляков в Беларуси или евреев там в Украине. Зарегистрировался и живи, и делай, что хочешь. Главное, законы не нарушать и все.
Ну, там надо все-таки разобраться в причинах, почему их не хотят регистрироваться. Там уже висять вопрос. Я не могу вам однозначно сказать ничего.
Обовязково, поводле законодавства, існуючого в Беларуси, кожная группа национальная мая право об'єднуватися в организации. Не обовязково эта организация повинна быть одиной. И люди, которые згуртаваны вакол Анжалікі Борыс, якія лічаць лідарам, якія дэмакратычна абралі, маюць поўнае права на рэгістрацыю адпаведна беларускаму законодавству.
Пусть рэгістрыруюцца па-другому, назовуць сябе, чтобы не было два адзінакавых названия двух обществ. Рэгістрыруюцца. Это ж не важна, как они называются, правда? А рэгістрыравацца надо?
Лічу, што маюць. Маюць права на рэгістрацыю сябе як арганізацыі.
А пытанне ў горадні тэме саюзу палякаў будзе прысвечанае і сённяшняя экспертызы свабоды.
Першае паседжанне беларуска-польскай урадавай групы экспертаў па вырашэнню канфлікту вакол саюзу палякаў перанесена на другую палову сакавіка. Чаму афіцыйны Мінск пагадзіўся на стварэнне такой структуры? Чым могуць закончыцца перамовы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт фонду свабоды і дэмакратыі Марык Буцка з Варшавы і журналіст Анджэй Пісальнік з Горадні. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза пазней у нашым сённяшнім эфіры. У 2009 годзе палітычных актывістаў радзей каралі арыштамі, затое часцей збівалі і затрымлівалі. Праваабаронцы «Вясны» выдалі агляд хроніку парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Аўтары агляду сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе нагадалі, што еўрапейскія структуры ўключылі Беларусь у праграму «Усходняе партнерства», чакаючы прагрэсу ў пяці напрамках: адсутнасць палітвязняў, свабода медыі, реформа выборчого законодавства, поліпшення умов для неурадових організацій, де свобода сходов і політичних асоціацій. Ці справдилися гэтыя чаканні? Паводле праваабаронцаў з «Вясны», зміни, які пропагандавала білоруські влади у галіне правоў чоловіка, альбо засталіся на папері, альбо мели косметичний характер. Гэтак меркує Алесь Беляцкий.
Реакція на односно малую активність громадства була односно невеликі в порівнянні з іншими годами масштаб репресії. Але тим не менш інструменти репресивні всі вони присутнішені. Мы можем констатовать, что была певная измена этих репрессивных инструментов. У нас, правда, стало меньше людей, которые переследовались криминальным чином, те, которые сидели на сутках. Але в то же час у нас повеличилась количество людей, которые были сбиты. Обновилась практика забрания людей в войско. Фактично она активизовалась. Завелись такие вещи, как превентивное затримание и вывоз людей за территорию города перед некими акциями, чего ранее так само не было. Не глядя на все звороты в прокуратуру, фактично ни нам, ни потерпелым так и не удалось добиться правды. Уже наприканці года было бачно, что начинается президентская кампания и уровень репрессий наприканці года, уже в снежне у нас почав зростать.
У агляде хроніцы вясны названыя самыя выключныя выпадкі парушэння правоў чалавека за 2009 год. Гэта цкаванне праабаронцы Цалігорску Яны Паляковай, якое прывяло да самагубства маладой жанчыны, асуджэнне на год зняволення малдафронтаўца Артёма Дубскага і асуджэнне непаўналетняга Максіма Дашука да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Гэта ціск у войску на Франка Вячорку, Дзмітра Федарука да іншых актывістаў і ўвогуле захаванне палітычнага рэкруцтва. Пераслед вернікаў царквы «Новае жыццё», незаконнае выселенне жыхароў Менску з прыватных дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро ды іншыя факты. Паводле праабаронцаў вясны, цягам году нават пашыліся рэпрэсіі супраць незалежных медыяў. У прыватнасці, іх супрацоўнікам міліцыянты мэтанакіравана перашкаджалі працаваць падчас масавых акцый. Як станоўчы момант праабаронцы азначылі намер уладаў прыняць закон аб альтэрнатыўнай службе. Дагэтуль адсутнасць такога закону давала магчымасць пераследаваць людзей, якія не жадалі служыць з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў, кажа Валентин Стефанович.
І гэты год мы бачым ужо две такія справы крымінальныя, якія звязаны з гэтымі праблемамі за альтэрнатыўную службу. Вясна актыўна прымала ўдзел, скажам, у справе Міхайлава, які сёння быў вызвалены, як вы ведаеце. Рашэнне абласнога суда адмяніла прысуд Мінскага раённага суда, і ён быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, справа накіравана на новы разгляд. Ўсё ж такі мы спадзяемся, што гэта звязана тым ліку з тым, што прэзідэнт даваў указанне распрацаваць рэшце-рэшт законапраект аб альтэрнатыўнай службе, што гэта пытанне таксама не стаіць на месцы. Мы лічым, што ёсць зараз пэўны спрыяльны час, калі трэба намагацца ўсё ж такі ад уладаў прымаць адпаведныя змены ў законы і такім чынам пашыраць гэтыя межы свабоды. Гэта вельмі цяжка рабіць, асабліва ўлічваючы гэты год выбару прэзідэнцкіх. Мы прадбачым, што будзе нейкі всплеск, напэўна, рэпрэсіяў, як у нас звычайна падчас выбару.
Паводле праабаронцаў вясны, збіраць факты аб парушэнні правоў чалавека ў Беларусі ім дапамагаюць матэрыялы незалежных медыяў. Найменш празрыстымі ў Беларусі ў гэтым сэнсе застаюцца дзейнасць КДБ, сітуацыя ў турмах і ў войску, зазначыў Алесь Беляк.
Репортаж Олега Груздиловича. Координатор компании «Европейская Беларусь», был и наместник министра замежных справ у Беларуси Андрей Санников, принял решение балетоваться на будущих президентских выборах у Беларуси. И он обещает неузабаве сделать больше разгорнутую заяву. У размове с нашим корреспондентом Андрей Санников заявил, что различивая на подтримку оппозиции и шмат кого у Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. Першае паседжанне беларуска-польскай камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў перанесена на другую палову сакавіка. Александр Лукашенко пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы наведаць урачыстасці з выпадку 20-годзя незалежнасці Літоўскай Рэспублікі. Актывіст аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Андрэй Кашэўскі, які адбывае 15-суткавы адміністрацыйны арышт, аб'явіў галадоўку. Лідары беларускай апазіцыі праводзяць сустрэчы ў сталіцы Польшчы. Чакаецца, што 10 сакавіка з апазіцыйнай дэлегацыяй сустрэнецца міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Беларускія праваабаронцы характарызуюць 2009 год як год нездзейсненых надзеяў. Завтра у Беларусі павінны быць утвораныя ўсе 6387 участковых камісіяў. У склад кожнай з іх можа ўваходзіць ад 5 да 19 чалавек, а ўсяго мяркуецца ўключыць 70 тысяч чалавек. Вылучаць сваіх прадстаўнікоў маюць права палітычныя партыі і іншыя грамадскія аб'яднанні, а таксама працоўныя калектывы і грамадзяне шляхам падачы заяваў. Пра тое, як адбываецца гэты працэс, даведваліся сёння нашы рэгіянальныя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Ніводнага прадстаўніка апазіцыі не было сёння на паседжанні, дзе зацвярджаліся спісы участковых камісіяў. Сітуацыю тлумачыць Андрэй Белагубаў.
З пісьмовым зваротам пра тое, каб на паседжанні адміністрацыі Кастрычніцкага і Ленінскага раёнаў Магілёва прысутнічаў прадстаўнік абласной арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне», звярталася рада гэтай арганізацыі. Дату паседжання ў пятніцу чыноўнікі не назвалі, так сцвярджае кіраўнік арганізацыі Дмітрий Салаўёў.
Звязується з тим, що хоча за все у їх серйозних причин для змови не було, тому вони, як вважаю, так ще так зімкнулися заради машини. Ми будемо кликати кандидатів, будемо кандидувати вибори у випадку виключення комісії. Але это будет залежить от агульной республиканского стану. Это будет вырешать своим.
У администрации их району областного центру подтвердили, что поседжение отбылись именовито сегодня. На пытание, чему на их не запросили представников оппозиции, супрацовница администрации Кастрышницкого района отказала, что такое право дает выборчий кодекс.
Городенщина. На Городенщине практично на усих участках, где избираются вылучаться у кандидаты на депутатов, представники демократичных сил, подадены заявы на уключение сябров оппозиционных партий в участковой комиссии, передает Михаил Корневич.
На сегодняшний день ситуация у Городенской области выглядит наступным чином. У Свислочи партия БСДГ вылучила в участковой комиссии 7 своих представников. У Слонями от партии БНФ 25 человек. У Лиди от организации БНФ вылучили 3 сябров и 1 у Березовцы. У Мостах от Руху за свободу 9, у Березовцы 6. От христианских демократов у Мостах 4 сябры и 2 у Мостовском районе. Активисты ЕГП в Островецком районе вылучили 2 своих представников. У Сморгоне вылучен только 1 представник однородной громады. А вот, до прикладу, у Берестовицы представник БСДГ Олег Ромашкевич так и не сдолел знайти тих, кто хотел бы потрапить у выборчие комиссии. Спадар Ромашкевич каже, что подобная ситуация там уже не первый год.
Пожимает плечами, не могу вот так вот все. Ну, боятся, братцы в основном, безопрасно. Боятся удельничать в этом угле. Тих, кто у меня есть, я в инициативную группу понабирал.
Далее ситуацию на Градинщине тлумачит Сергей Островцов.
У партии БНФ такие пропоновы относно склада участковых комиссий, каже керовник областной организации Сергей Мальчик.
Мы от городской организации партии БНФ 16 человек вылучили. Участковая комиссия, да, города Гродно. Не, ну у нас в области от партии не вылучается только шляхом сбору подписей. Разумело, вылучались, а это сбор подписей был у нас нема зарегистрованных организаций. Для того, как вылучать на другие районы, треба, как бы, отповедные те районные организации, те зарегистрованные областные. У нас областную так и не удалось зарегистрировать.
Гэта быў Сергей Мальчык. Што датычыць руху за свабоду, паведамляе яго рэгіянальны каардынатар Алесь Зарымбюк.
Мы канкрэтна вылучылі тут мастох 9 сябраў руху за свабоду, і ў Бярозаўцы вылучылі 6 прадстаўнікоў участковай камісіі. Агулам у нас атрымліваецца, што па вобласці ад руху за свабоду вылучылі 15 прадстаўнікоў.
Віцебшына. Тэму працягвае Браніслава Станкевіч.
Аршанская кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў вылучыла каля 20 прадстаўнікоў ва участковай камісіі. Кажа старшыня суполкі партыі БНФ Алесь Шутаў.
Значит, вылучана 10 чалавек у участковай камісіі ад партыі «Справедлівы свет». 3 чалавекі, якія з'яўляюцца сябрамі партыі БНФ. 3 чалавекі ад хрысціянскіх дэмакратаў. І па 2 чалавекі вылучана ад аб'яднанай грамадзянскай партыі і ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
Гомельшына. Дэмакратычныя сілы Гомельшыны супольна вылучылі ва участковыя выбарчыя камісіі 2,5 сотні сваіх прадстаўнікоў. Гаворыць сябра рэгіянальнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Участковая камісія ад партыі АГП па вобласці вылучана больш за 90 прэтэндэнтаў, 24 у вобласці і 65 у горадзе. Такім чынам 89 і каля 10 у Будакашлёве, гэта каля 100 прэтэндэнтаў склад камісіі. Еще 7 претендентов в городе Гомеле от партии БНФ. Досвід подсказывает, что у округовой комиссии еще включают. А когда справа доходит до участковой комиссии, то амаль никого не включают.
Формование участковой комиссии – это своеобразная лакмусовая папірка для уладов. Принамсі так вырашили керовники демократичных структур региону, которые уходят в коалицию объединенных демократичных сил. Говорит лидер местной организации партии левых Владимир Сякерка.
Выборы в местные советы для власти – это репетиция будущей президентской кампании. Здесь, не заявив и резко не хлопнув дверью, мы дадим власти возможность это же повторить и на президентских выборах. Если мы займем жесткую позицию, власть задумается.
У склад участковых комиссий на выборы у мясцовые советы вылучено больш за 77 тысяч человек, из яких меньш за 3%, каля 2 тысяч человек представляют политичные партии. Формование участковых комиссий завершится 10 соковика.
Не ведаю, як завецца ваша вёсачка, у мая же імя Пярэвалачня, піша драматург Петрашкевіч. І стаіце нам на самым бугры паміж чорным Балтыйскім морамі, на бойкай некалі пуцявіне з варага ў грэкі. Паблізу ад гэтай пуцявіны талакою ладзілі ладзі і стругі, а пераволачані перавалаквалі іх, зверхуе друці ўверх па крывой да пачатку ўсвейкі. Маё падарожжа ў вёску Пярэвалачня. Што? на Талачинщине.
Подорожжа Віталія Сямашкі адразу пасля выпуску навінаў. Суд Слуцкага району вынес пастанову адносна двух мясцовых жыхароў, звінавачаных у вандалізме. Напрыканцы мінулага году яны разрабавалі бронзавыя помнікі Георгію Жукаву і Сафіі Слуцкай. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
З абодвух помнікаў вандалы дарвалі бронзавыя мемарыяльныя дошкі з надпісамі, а з манументу Сафіі Слуцкай знялі німб, які таксама быў выраблены з каляровага металу. Частку здабытага знявечылі, а частку паспелі прадаць у Расію. У выніку Ігар Забароўскі атрымаў 4 гады абмежавання волі, так званай хіміі, а 16-гадовы Фёдар Базылевіч – 2 гады хіміі умоўна. Абодва асуджаныя выраслі ў няпоўных сем'ях, беспрацоўныя, паведаміў свабодзе мясцовы журналіст Алесь Дастанка.
Паседжанне суда шло, як і звыкла, за выключэннем таго, што там сабралося шмат радных, сяброў і суседзяў падсудзімых. Працоўнікі міліцыі забаранялі размаўляць на цыганскай мове ў зале суда. Было видно, что разумели, что попали, попали добра. И на суде говорили, что вельми каются, что вось так атрымалася.
Асуджаныя мусіць таксама кампенсаваць каля 5 мільёнаў рублёў матэрыяльных страт гарадской жыллёва-камунальнай гаспадарцы, якая помнік маршалу паспела аднавіць. А свята Міхайлаўскай царкве, якая ўсталёўвала і апекавалася сімбалам гораду помнікам Сафіі Слуцкай, яны мусяць вярнуць каля 3 мільёнаў рублёў, кажа настаяцель царквы айцец Міхаіл.
Німб нам аддалі. Мы его отреставрировали. Ну, а доску надо изготавливать. В течение месяца, может быть, двух, это будет восстановлено. Это такое вот чисто недоразумение житейское, которое вот произошло. Люди вот не ведают, что творят.
Выкрадание каляровых металлов у Слуцку – з'ява не новая, але крадеж бронзы с двух помников стався надзвычайной подзеей для жыхароў. Таму шмат кого гэтае здарэнне так само примусило задуматься, каже Алесь Дастанка.
Город узбурило такое, бо вось гэта дух полная складаючая, и тем больше еще один символ города. Это, конечно, ни в какие рамки не лезет. Человек больше-меньше такие адукованные, которые крышечку ведают, где живет, ведая хоть крышечку некую историю края, в каким живет. Но ему, мабуть, рука не поднялась. Але тут справа не национальность, а уровень адукованности. От этого шмат проблем.
Слуцкий журналист Алесь Дастанка у интервью Галине Абакунчык. На чарзе агляд тэлефанавання ў на свабоду. Перадачу сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці з нагоды 20-х угодкаў аднаўлення літоўскай незалежнасці.
Интересно, а что с этим генералом Усопщиком? Где сейчас он находится? И также, что с этой АЭС? Что там литовцы думают насчет этого самого дела? Расскажите, пожалуйста, обо всем.
2 сакавіка Генеральная прокуратура Беларусі на просьбу літоўскага боку дапытала генерала Уладзіміра Усхопчыка. Усхопчык камандаваў віленскім гарнізонам падчас падзеяў 13 студзеня 1991 году. Тады, паводле літоўскіх прокурораў, ён аддаў загад страляць у бязбройных людзей, якія выйшлі на дэманстрацыю. Генерала дапыталі ў якасці сведкі. Выдаць яго Беларусь адмаўляецца. А на пытанне, як ставяцца літоўцы да будоўлі атамнай электрастанцыі ў астравецкім раёне Гарадзенскай вобласці, адказвае грамадскі актывіст з Астраўца Мікалай Уласевіч.
Сакавіка я быў на слуханнях аб аснаванні ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў Вільнюсе і бачыў тую рэакцыю людзей, якія там прысутнічалі. Там зусім неабыякавыя людзі. Яны вельмі супраць будаўніцтва гэтай станцыі, таму што разумеюць, што гэта не вельмі добрая, а вельмі дрэнная справа. Падаўляючая большасць зала была супраць гэтага будаўніцтва. Вот такая сітуацыя на Літве.
25 лютага ў Беларусі стартавала грамадская кампанія «Гавары праўду». Мэта яе – усведамленне беларускім грамадствам рэальнага стану рэчаў у краіне. Ініцыятыву ачоліў паэт і грамадскі дзеяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Уладзімір Някляеў.
Получыў паштоўку «Гавары праўду» на расійскай мове. Я хачу сказаць праўду. Першы пункт. За 15 год жыць горш стала. Другий пункт. Власти не вирішають ні одної проблеми. Третє. Зрада во всіх структурах. Четверте. Духовно відсторонені від государства. П'яте. Гроші не хапає на лікарства. І шосте. Закрити доступ на концерты из-за нищеты.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюць разважаць пра свята 8 сакавіка.
Привітанням до вас, Рыгор Кулік-Невіровський. Я віншую жанчын з міжнародним святом 8 сакавіка і жадаю їм здоров'я, поспехов у їх житті і праці.
8 марта является величайшим дискриминацией нашим женщинам. Придуман этот не праздник был, а отмечать 8 когда-то, много лет тому назад, это чтобы равноправие с мужчинами, зарплата, чтобы была такая, рабочий день был такой, политический акт был как таковой, из которого мы сделали кометь. Не в этом надо проявлять, а отношение к женщине и, значит, отдань уважения, так как вот теперь это делается. Самая настоящая дискриминация. Как все равно, что это праздник милиционера, глупость какая-то. Воздавать повседневно надо.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водруков на працу Радио Свобода.
Агляд телефонаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема!